Радіо Свобода.
Доброго вечора. Насамперед коротко про головні події дня. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Уряд схвалив проект держбюджету на наступний рік. Тимошенко звернулася з листом до Міжнародного валютного фонду. Півзахисники, відмова від участі у врученні Нобелівської премії з боку України – це відхід від демократії. Європейський Союз критикує Сербію за відмову від участі у врученні Нобелівської премії. Австралія, Сполучені Штати Америки відповідальні за публікації WikiLeaks. А тепер про ці та інші події детальніше. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проект державного бюджету на 2011 рік і в п'ятницю 10 грудня подасть його у Верховну Раду. Про це повідомив міністр фінансів Федір Ярошенко. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем'єр Микола Азаров повідомив, що згідно з проектом держбюджету на наступний рік, за підсумками наступного року, очікується інфляція на рівні майже 9%, дефіцит бюджету до 3%.
Це жорсткий бюджет країни, яка з глибокого проваля кризи без зупинки стає на рейки прискореного розвитку.
Цей бюджет планує скорочення бюджетних витрат на держустанови, на кількість працівників у держустановах, а також скорочення максимальних пенсій в Україні. Юлія Тимошенко звернулася з листом до Міжнародного валютного фонду щодо «Росукренерго». Лідер партії «Батьківщина» заявляє про те, що вона закликала Міжнародний валютний фонд призупинити співпрацю з Україною до тих пір, поки вона не відмовиться від оборудки «Нафтогазу України», повернення 12 мільярдів кубометрів газу компанії «Росукренерго», газу, який свого часу уряд Тимошенко забрав у «Росукренерго». Ось що сказала з цього приводу сама Тимошенко.
Відбувається позбавлення України 5,4 мільярдів доларів. Що це таке взагалі? Що це за сума? Скажу вам тільки одну цифру, що в показниках цього бюджету це 15% пенсійного фонду. Іншими словами, якщо би не перераховувати Росукренерго ці незаконні тіньові гроші, можна було би всім пенсіонерам України на 15% підвищити пенсії.
Гельсінська спілка з прав людини та Інститут масової інформації заявляє, що міжнародне співтовариство сприймає відсутність представників України на церемонії вручення Нобелівської премії миру як відхід від принципів демократії та поваг до прав людини. Про це йдеться у зверненні до міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Європейський Союз сьогодні різко розкритикував рішення Сербії, яка прагне вступити в Європейський Союз, про відмову відвідати церемонію вручення Нобелівської премії миру цієї п'ятниці. Міністр закордонних справ Сербії Вук Єремич раніше повідомив, що Білоград не братиме участі у врученні премії китайському дисиденту Лю Сяобо, який відбуває 11-річний термін ув'язнення. Окрім Сербії, ще 19 країн беруть участь у бойкоті вручення цієї Нобелівської премії, включно з Україною. Австралія заявляє, що за оприлюднення тисяч американських секретних документів треба винуватити Сполучені Штати Америки, а не засновника сайту WikiLeaks, уродженця Австралії Джуліана Асанжа. Про це заявив австралійський міністр закордонних справ Кевін Радд. Пан Асанж не винен в несанкціонованому оприлюдненні 250 тисяч документів американського дипломатичного листування. Відповідальність за це несуть американці. Кевін Радд також заявив, що Австралія буде підтримувати Асанжа як будь-якого австралійця, заарештованого за кордоном. Вчора засновника WikiLeaks заарештували у Великобританії за ордером, виданим у Швеції, де його звинувачують у сексуальних злочинах. Асанж відкидає звинувачення і називає їх сфабрикованими. Сьогодні в Чехії відбувся одноденний загальнодержавний страйк. Його головною рішенною силою є держслужбовці всіх рівнів, які таким шляхом висловили свій протест проти зменшення заробітної платі. У страйку брало участь близько 150 тисяч держслужбовців. У відповідності до політики економії державним службовцям у Чехії з початку нового року має бути зменшено зарплату в середньому на 10%. Незадовго до своєї трагічної смерті один з учасників групи «Бітлз» Джон Леннон дав інтерв'ю, яке не було повністю оприлюднено. Тепер журнал «Rolling Stone» має намір повністю оприлюднити це інтерв'ю до 30-річчя з дня смерті Джона Леннона. Ви слухали міжнародні новини. Їх читав Василь Зілгалов. Слухайте наступний програм «Радіо Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії Володимир Фесенко, голова правління Центру політичного аналізу «Пента». Вітаю вас у нашій студії.
Вітаю вас.
Та Василь Яблонський з української консалтингової групи «Радичі». Вітаю вас.
Доброго дня.
А будемо говорити сьогодні ось про що. Днями тисячі чиновників можуть залишитися без роботи. Це йдеться про те, що, можливо, завтра-післязавтра оголосять про початок адміністративної реформи. Те, що це буде завтра-післязавтра, сказав учора в інтерв'ю одному з телеканалів прем'єр-міністр України Микола Азаров. Перед цим говорив президент України про те, що вже півроку ведеться робота над адміністративною реформою, і нинішній бюджет, який, до речі, представляв уряд сьогодні, чи затверджував до подання до Верховної Ради сьогодні, має вже врахувати адміністративну реформу. Йдеться про скорочення державного апарату, про що ще будемо говорити з вами. От, можливо, треба радіослухачам пояснити, що таке адміністративна реформа, пане Яблонський.
Адміністративна реформа – це реформа, насамперед, державного апарату, який за логікою речей, якщо це центральні органи виконавчої влади, мали би розробляти загальну політику розвитку держави в певній галузі. І якщо говорити далі, це надання різноманітних адміністративних послуг, як на центральному рівні, так і аж на рівні найнижчому, де є влада, там, власне, і надання послуг. З іншого боку, адміністративна реформа – це оптимізація управління державою в даному разі на всіх рівнях.
Ваша точка зору схожа?
В принципі, я згоден з колегою. Йдеться дійсно про реформу державного апарату, але тут є ще і такий напрямок, як реформа державної служби. Певний етап модернізації державної служби в Україні відбувся, але процес не завершений. І думаю, що це також має бути змістом адміністративної реформи. Але іноді само поняття адміністративної реформи, воно трактується ширше. Зокрема, от на Заході використовують такий термін public service, така публічна служба. Це фактично не тільки державний апарат, а ще і апарат органів місцевого самоврядування. Питання про розмежування функцій, а також взаємодію між ними. Ну, а взагалі йдеться про те, щоб держава діяла і більш ефективно, щоб вона виступала не тільки як примусова сила, а як агенція з надання соціально важливих послуг, послуг для населення. І тут йдеться дійсно вже не тільки про державні органи, а також і про органи місцевого самоврядування.
Не може початися реформа так одномоментно, відбутися це надто складно. І, власне, коли готувалася до ефіру, я знайшла про те, що Єврокомісія надає чималі гроші для адмінреформи в Україні, і гроші ці будуть надаватися впродовж кількох років для адміністративно-правового кодексу. Наскільки і для закону, для імплементації закону про державну службу. Наскільки швидко це можна робити в наших умовах, тому що якщо це вже заплановано щось в бюджеті на нинішній рік, ну, на рік 2011, який не за горами починається, то це ми будемо робити так от одномоментно, чи все-таки це реформа якихось багатьох років?
Ну, очевидно, є така давній вислів, він мені страшенно подобається, який взагалі стосується будь-якої реформи, що, очевидно, якщо, там, скажімо, цуценяті в силу певних породних особливостей треба відрубати хвоста, то значно цивілізованіше буде рубати відразу, а не по шматочках. Ну, по шматочках воно виглядало б ніби якось так жалісливіше, так, і ніби цуценята жалко, що зразу весь хвіст. Очевидно, це саме стосується і реформи. Якщо її треба проводити, то, очевидно, її треба проводити відразу. І, очевидно, якщо проводити в даній ситуації, то на початку каденції глави держави теперішньої, для того, щоб ця хвиля, яка почнеться, обов'язково почнеться, вона встигла улягтися і таким чином до наступного електорального циклу він вже почався в більш такій спокійній атмосфері.
Коли вже ви говорите про наступний електоральний цикл, ви про який рік і про які вибори?
Я говорю про вибори президента, звичайно, тому що важливо непопулярні реформи, це є якби хрестоматійні такі речі, проводити на початку своєї каденції, і судячи із заяв, які робляться з найвищих коридорів влади, то 2011 рік в нас буде досить складний в тому розумінні, що не тільки і податкова реформа, і не тільки адміністративна, а буде ще низка інших реформ.
Але от міністр юстиції Олександр Лавернович якось заявляв в інтерв'ю одному з видань про те, що реалізація повномасштабної адміністративної реформи – це буде тривалий і поетапний процес. От, і потрібно говорити про те, що буде проводити система, реформа системи управління, державної служби, виконавчої влади, територіальної, місцевого самоврядування. Але поки з того, що ми бачимо, воно якось так шматочками випливає не офіційної інформації, а якась газета опублікувала проєкт указу. Ну, не якась газета, а конкретна газета «Коментарі», і ми навіть записали головного редактора Вадима Денисенка цієї газети. От я зараз запропоную вам послухати, що він сказав. Так от, це якось хтось же ж це злив, вибачте.
Ні, по-перше, і чутки, і заяви про те, що буде проводитися адміністративна реформа, вони вже лунають достатньо давно. Але ситуація не така. Про те, що були проєкти, і навіть були і певні рішення, від яких потім відійшли, були ще за часів Кучми. Але от зараз хочу нагадати, коли був оприлюднений план реформ в червні, там якраз розділ, який стосувався адміністративної реформи, його там не було. Там була примітка, що він з'явиться восени. От восени якраз почала з'являтися інформація, що дійсно готується така реформа, вона буде провадитись. Проте, от думаю, що ситуація навколо податкового кодексу, вона трохи відволікла увагу від цього процесу. А плюс, думаю, що тут є такий тактичний момент. Оскільки планується, от, що планується? На мій погляд, йдеться про адміністративну реформу в вузькому сенсі. Йдеться зараз про підготовку, про проведення найближчим часом реорганізації структури Кабміну і системи центральних органів виконавчої влади. От що буде відбуватися. І тут питання, от, зокрема, я теж не знаю, чи обійдеться суто структурними змінами, зокрема, і скорочення штатів, і зменшення кількості міністерств, і органів, центральних органів виконавчої влади, або, про що також йдеться, і те, що було і в Росії, і в деяких інших наших сусідніх странах, йдеться про розмежування функцій. Наприклад, щоб функції розпорядчі були в агенціях державних, да, а міністерства займалися розробкою стратегій політичних в своїх галузях. Якщо йдеться і про це, то це більш складна ситуація, і тому думаю, що зараз, можливо, якраз і думають над тим, все ж таки, в якому обсязі і наскільки радикально цю реформу проводити.
Буквально невеличка ремарка, якщо можна. Очевидно, от ситуація з податковим кодексом, вона також навчила владу, що до таких речей треба більш виважено підходити, і очевидно, якби більш ретельно опрацьовують даний кодекс. Даний закон.
Більш ретельно опрацьовувати, добре. У мене виникає питання, як це, шматками воно випливає або видається.
Насправді,
це для чого? З точки зору політологічної, це для того, щоб перевірити готовність суспільства, перевірити неготовність чиновників до цього, або налякати, можливо, когось.
Я думаю, що все набагато простіше. Річ у тім, що якщо всі будуть знати, що з ними буде, вони докладуть максимум зусиль для того, щоб зупинити цей процес. Знаєте, інколи буває таке, що прибігає, якби рішення приймається таке, хто останній добіг до кабінету. І щоб, очевидно, цього не було, це всупереч усім до певної міри демократичним нормам, коли ми мусимо говорити про прозорість і відкритість, воно готується, по-перше, не Кабінетом міністрів, бо було б дивно, якби він сам для себе урізав собі повноваження, і за ситуації такої таємності, для того, очевидно, висунемо таку гіпотезу, щоб ця реформа пройшла більш ефективно.
Якщо ви так це сказали, а ким це готується?
Ну, очевидно, ми так розуміємо, що не кабінетом міністрів, а певною групою фахівців, які є...
Які працюють де?
Які працюють в Україні, скажімо так.
Ну, я висловлю припущення. Ну, формально, у нас є комітет з реформи, яким це займається. Я припускаю, що є робоча група, яка при цьому комітеті займається цими питаннями. І думаю, що є неофіційна ще група радників, які, можливо, навіть і закордонних, які також займаються цими питаннями. Але от тут є ще один важливий аспект. Щодо саме адміністративної реформи. Я вже чув такі оцінки. В чому зараз проблема? От знов-таки і податковий кодекс, певна соціальна напруга, яка виникла і навколо цього документу, ну і взагалі там різних не дуже популярних рішень. Є побоювання. От якщо зараз реформувати достатньо радикальний державний апарат, зокрема такі структурні зміни на вищому рівні, чи не призведе це до певної дезорганізації? В принципі, от зняли проблеми з податковим кодексом, можливо, ці побоювання вже будуть не такими серйозними, але все рівно проблема на того, наскільки швидко почне діяти в новій формі і на вищому рівні державний апарат, ця проблема існує. Ну, я вже не кажу про те, що критерії ефективності адміністративної реформи – це ефективність діяльності і уряду, і державної служби.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». І сьогоднішніми гостями є Василь Яблунський та Володимир Фесенко.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Я нагадаю ще нашим радіослухачам, що працюють прямі телефони, ви можете поставити свої запитання 490-29-05, код Києва 044. І на зв'язку з нами зараз екс-міністр регіонального розвитку і будівництва України, доктор наук Василь Куйбіда. Пане Василю.
Так, доброго здоров'я вам.
Хотіла у вас запитати, ви давно займалися і професійно питаннями адміністративної реформи. Кажуть, що серед людей, які добре знають історію адміністративної реформи, ви чи не найкращий фахівець. От з того, що ви бачите от шматками те, що зараз видається, як ви можете це оцінити?
Ну, дякую за добре слово, я так про себе гарно не думаю. А адміністративною реформою займаюся з 1990 року. І вважаю, що ми безнадійно запізнилися з її проведенням. Найкраще було б, коли ми її провели в 1992 році. Ну, принаймні, через 5 років потім, коли вже була утворена указом президента комісія, яку очолив перший президент, а ця комісія була утворена другим президентом, і вона напрацювала вже концепцію адміністративно-територіальної реформи. Але ми теж згаяли час і цього не зробили. Мали шанс провести в 1999-му, 2005-му році. Зрештою, і цьогоріч, коли б ми взяли ті документи, які були напрацьовані не окремою групою, десь в закритому приміщенні, відрізаною від усього світу, яка не мала ні з ким ніяких інформаційних стосунків, от вигадала щось і далі пропонує. Це те, що над чим працювало Міністерство регіонального розвитку і будівництва над адміністративною реформою.
Добре, як ви вважаєте, все-таки те, над чим працюють зараз, воно буде успішним? От зараз з'явилась політична воля для проведення адміністративної реформи. Зараз є вимоги європейські до проведення цієї реформи. Вона буде проведена?
Ці вимоги були і раніше, але, на жаль, бракувало політичної волі щодо її проведення. Дай Боже, щоб зараз з'явилася ця політична воля і вона була реалізована. Правда, я бачу певну нелогічність у діях теперішньої влади. На мою думку, потрібно було спочатку провести адміністративну територіальну реформу, і тільки після того проводити податкову реформу, бюджетну реформу і так далі, і пенсійну реформу в тому числі.
Коли ви кажете, зараз, коли ви кажете зараз адміністративно-територіальну реформу, то слово територіальна з вуст влади не звучить. Це було раніше, тепер немає.
Ну, якщо вони розуміють під адміністративною реформою виключно якісь зміни на рівні там Кабінету міністрів, і нічого не станеться внизу, не реформується місцеве самоврядування, в цій державі небагато що зміниться. Усе залишиться так, як і було. Ми цих змін не відчуємо.
Зрозуміло. Дякуємо вам дуже. Це був Василь Кубіда.
Між іншим, дуже важливий аспект от питання про адміністративно-територіальну реформу. От у нас завжди багато плутанини, дехто ототожнює ці поняття. Насправді, адміністративно-територіальна реформа може бути і в принципі, має бути складовою такої серйозної, масштабної адміністративної реформи. Хоча є дискусії, що краще проводити. Спочатку реформування самого державного апарату, а потім вже міняти територіальну структуру. Або от в єдиному такому алгоритмі це робити. І ще одна важлива річ, от про яку хочу згадати. Я от буквально декілька днів як повернувся з Грузії, де вивчав опит грузинських реформ разом з колегами, ну, знайомився, це буде точніше. І от про що кажуть грузинські колеги, я думаю, що абсолютно воно доречне і до нас. Не буде реформи ефективною, якщо не буде складової цієї реформи серйозна масштабна боротьба з корупцією. В даному випадку державний апарат – це проблема корупції. От що ми спостерігали от всі останні роки? У нас же, от про це багато хто не знає, але у нас відбулися поколінські зміни в державному апараті. Зараз подивитися, серед заступників міністрів багато достатньо молодих людей, як в тій же Грузії, але порядки не змінилися. Практики роботи не змінилися. Дуже часто це або такі ж радянські, як і були, або корупційні схеми.
Тобто оцих щоб... молодих заступників призначають через корупційні схеми, я правильно зрозуміла?
Не обов'язково, але от всі ці історії, скільки платять за високі призначення, так, зокрема і в крісла заступника міністра, на жаль, це достатньо відомі факти, навіть є і конкретні арешти, пов'язані з цим. Проте, от я просто це, знаєте, як така порада, думаю, що якщо дбати про серйозну адміністративну реформу, то складовою мають бути і одночасні антикорупційні заходи, а також серйозні кадрові зміни. Таке масштабне оновлення кадрів, щоб молоді кадри по-новому працювали в нових структурах.
З іншого боку, вчора в мене була розмова з одним високоповажним паном, і він каже, що чиновники, особливо високого рангу, та ще ті, які мають зараз депутатські повноваження і ніяк не хочуть віддати мандат, тому що бояться, а часом відомство буде ліквідовано, то дрижать дуже сильно.
Звичайно. Я хотів...
А чому? Саме чому через дрижать? Цю корупцію? Бо зарплати ж то не такі великі.
Ну, я думаю, що, очевидно, це не до нас, пане Володимиром, якби запитання з приводу, чому вони дрижать. Ну, дрижать, можливо, це їхній такий стан. Я хотів би просто одну ремарочку зробити. Ми зараз виходимо інколи на критику якби адміністративної реформи, не знаючи її суті. Тому ми можемо лише говорити про якісь певні уявні речі або про те, можливо, як це робити, або як би воно мусило виглядати, тому що ну, навіть те, що потрапляє, воно не є офіційним документом, це лише на рівні чуток, і ну, на це треба зважати, коли ми можемо говорити. Я абсолютно погоджуюсь з паном Володимиром в тому розумінні, що, очевидно, мусить бути адміністративно-територіальна реформа. Чому? Тому що без неї неможливе реальне і радикальне оновлення, скажімо, адміністрування на місцевому рівні. Адже все воно мусить якби вже ґрунтуватись на новій карті якби держави. Тому ці питання дуже взаємопов'язані. І адміністративна реформа, і адміністративно-територіальна реформа, і конституційна реформа. Тому що, власне, адміністративно-територіальні зміни, вони неможливі без Конституції. Тому, очевидно, якщо починати всі ці реформи, то, очевидно, за адміністративною
реформою мусить іти наступний момент – адміністративно-територіальна реформа, далі конституційна. І, очевидно, на початку в указі президента мали би міститись і потім перехідні положення, які б мали стосуватися, скажімо, проведення адміністративної реформи. Добре, починаємо зверху. Далі, після проведення адміністративно-територіальної реформи, відповідно, вступають певні положення перехідні уже для нової ситуації. І далі все це закріплюється конституційними змінами, без яких також всі ці зміни неможливі.
Я зараз таки запропоную послухати вам Вадима Денисенка, головного редактора газети «Коментарі», які, власне, опублікували проєкт указу президента, який планує оптимізацію органів державної влади.
Чи буде саме в такому вигляді прийнято рішення? Ну, думаю, що відсотків на 80, напевно, буде теж саме. Але головна проблема полягає не стільки в тому, які міністерства чи відомства об'єднають чи ліквідують, а не вирішена одна з найважливіших проблем, і це дублювання функцій в самих відомствах, і в деяких відомствах залишаються прямо протилежні функції.
Стосовно дублювання функцій, що ж, який сенс в тому? Змінюється, прибирається гідрометеорологічна служба, от міняється її назва, там додається геодезія.
Ні, справа не в тому, що от що там ліквідується якась служба, а в тому, що от в кожному міністерстві є дійсно багато дублюючих структур, елементів, да, і тут просто вже буде проходити певне скорочення. Але є ще більш серйозна проблема. От навіть у нас виникла проблема штучних заступників міністрів. Я вже не кажу там про заступників керівників департаментів і так далі. Проблема, про яку багато писали, що до 10 заступників. Чому? Тому що був квотний принцип призначення. От навіть от колишня політична, да, тут не за професійними або функціональними ознаками призначали заступників, або створювали нові посади заступників, а тому, що треба було союзнику там конкретному політичному фракції або групі депутатській дати свою посаду. От і це навіть було. Але є ще одна проблема, от я б її назвав технологічний процедурний. Я от з фахівцями розмовляв, причому і з нашими, і з закордонними. От у нас відсталість нашої системи ще в тому, що Саме от система передачі, розпоряджень, управлінських рішень на нижчій рівні, вона застаріла. От зараз є комп'ютерні системи. Багато речей можна робити дуже швидко і навіть оминаючи різні проміжні ланки. І над цим треба працювати. Це також має бути змістом адміністративної реформи. Тобто справа не в скороченні, яке потрібно. Я думаю, можна вітати навіть саму спробу хоча б оптимізувати структуру Кабміну, яка сьогодні виглядає, ну, скажімо так, і трохи архаїчна, і не зовсім відповідає європейським стандартам.
Ну, Анатолій Пластухов сказав, що йому поставлено завдання, зараз у нього працює 1252 особи, йому поставлено завдання на 31 грудня, аби була 1000 осіб.
Але знаєте, тут головне, щоб не було просто механічного скорочення, щоб реформа не звелася просто до скорочення людей. Це було б не зовсім правильно, і ефекту тоді не буде.
Ну, очевидно, якби тим більше, що всі весь досвід, який був на теренах Радянського Союзу і пізніше, будь-які скорочення, вони якимось парадоксальним чином породжували нові структури, які плодилися як гриби після дощу, і в результаті ніхто не міг зрозуміти, як кількість чиновників збільшувалась. Ніби скоротили, а вона за якийсь час буквально чи не на 50% збільшується. А чому?
Тому що прогнозуєте, що знову таке саме буде?
Я не виключаю і такого розвитку подій, але знову ж таки, я хотів би говорити вже про якийсь документ, і тоді ми могли говорити. І з того, що ми бачили, скажімо, опублікованого, наприклад, що мені сподобалось в цьому проєкті, якщо про нього можна говорити, в тому, що є от певний поділ, залишається міністерство як найголовніші, ну, скажімо такі, генератори ідей, генератори політики, і, власне, передаються функції міністерства агентствам, які надають адміністративні послуги там і управління об'єктами державної власності, далі служби, які керують окремі підгалузі важливі, і наглядові функції для інспекції, які керують. Навіть якщо цей крок буде зроблений, це вже серйозний крок у реформуванні адміністрації управління, тому що розведення всіх цих речей, а отже розведення і потоків грошових, і, власне, мотивація, і це, можливо, якийсь навіть антикорупційний крок. Чому? Тому що зараз міністра сконцентрована надзвичайно величезна влада. І політична ціна, власне, цієї посади, вона дуже велика. І багато зусиль йде на те, щоб якби отримати це крісло. Коли буде певне розпорошення, хочеться сподіватися, що ми отримаємо більш цивілізовану структуру.
Але я от хочу нагадати, думаю, що варто зараз от подивитися на російський досвід. Там робили те ж саме приблизно. От це функціональне розділення. Да. І я думаю, що варто зараз вивчити цей досвід і подивитися, що там спрацювало, що ні.
Будемо вивчати російський досвід. З'ясовувати, що там було. Це була програма «Ваша свобода», учасниками якої були Володимир Фесенко та Василь Яблунський.